Uz sarunu esmu aicinājusi Juri Vizbuli. Mēs viņu vairāk pazīstam kā jaunāko Jēru grupas solistu. Un es vēlējos lūgt, Juri, tev mazliet pastāstīt, kāda ir saistība tagad ar grupu jaunākie Jēri un ko tā tev ir devusi.
Varbūt mēs retāk satiekamies, bet saistība mums ir joprojām. Grupa vairs kā tāda nepastāv šobrīd. Tas posms ir noslēdzies, jo mēs esam izauguši un katrs esam kaut kur aizbraukuši vai palikuši uz vietas un studējam un veidojās ģimenes. Un tā kā kontakts mēs joprojām visi savstarpēji uzturam. Un ko man ir devusi šī grupa? Ir devusi to, ka es esmu iemīlējis ļoti baznīcu tieši caur mūziku, caur šiem jauniešiem, kas mēs bijām kopā, ar kuriem muzicējām. Un es esmu iemīlējis ļoti katoļu baznīcu, un es domāju, arī visi tie, kas mēs bijām un turējāmies kopā, un spēlējām un muzicējām, un dziedājām pa draudzēm, Aglonā. Un tas bija ļoti, ļoti skaists laiks, un tas ir devis mums ļoti tādu padziļinātu un pastiprinātu saikni palikt baznīcā.
Ko pašlaik dari tu, jo mēs arī dzirdējām, ka tu piedalījies un piedalījies mūziklā Vestsaides stāsts?
Jā, šobrīd tieši ir tas laika posms, kad norit izrādes un es piedalos tiešām mūziklā Vestsaides stāsts, kas ir tāds pilnīgi cits projekts un vērienīgs projekts un skaists ar ļoti brīnišķīgu mūziku. Un tas arī man ir tāds, kā māksliniekam, tāds pārbaudījums. Gan vokāli, gan aktieru meistrība, gan dejošana, nu kā jau tāds pamatīgs mūzikls, un man tur ir divas lomas, pie kurām strādāju un kuras tiek rādītas plašākai publikai.
Tas būtu?
Tas ir Tonijs, tā ir galvenā loma, kur mēs dublējamies ar Artūru Skrastiņu, un tad ir vēl viens tāds pilnīgi man neraksturīgs, tāds no džetu bandas lecīgais, tas ir tāds riebīgs jauns cilvēks, kurš nicina visu pasauli un visu dzīvi, bet iekšējā īstenībā sirdī viņš ir labs.
Vai bija pie darba pilnīgs kontrasts, kā tu vērtētu salīdzinot ar jaunākiem Jēriem un šis mūzikls?
Īstenībā kontrasts ir, bet arī ir kaut kas savstarpēji arī vienojošs, jo mēs īstenībā tad, kad ar Jēriem gatavojamies kaut kādiem pasākumiem, tad, kad mums bija, es atceros, liels koncerts Jelgavā tieši kultūras namā ar ļoti daudz skatītājiem, un mēs rīkojam sev jubilejas koncertu, tad arī bija tāda pamatīga gatavošanās un mēģinājumi un saspringtais viss darba grafiks ap to, lai izdotos koncerts labs. Un šeit nav arī liela atšķirība, jo lai kaut kas izdotos ļoti labs un lai būtu rezultāts, ir jāiegulda ļoti liels darbs. Tā kā vienīgā ir atšķirība tā, bet manieris, kā tiek veidots, piemēram, kā mēs muzicējam jaunākos Jēros, ir atšķirība un strādājam, un kā tiek veidots Vestsaides stāsts.
Un tagad, Juri, ko dari tu un kādi tavi nākotnes plāni?
Šobrīd es studēju vēl mūzikas akadēmijā šeit Latvijā, 4. kursā, un līdz ar to iegūšu bakalauru grādu. Un tad ir man tāds virziens aizbraukt kaut kur pamācīties uz ārzemēm, un tā ir Somija, Helsinki, Sibelius akadēmija. Tas būs pēc jaunā gada. Gribu pamācīties un pastudēt arī ārzemēs. Un līdz ar to, nu tad uz neilgu laiciņu atvadīšos no Latvijas, bet nu es noteikti ceru atgriezties. Vienkārši ir ļoti daudz vēl jāmācās, lai sevi papildināt un nobriest kā pilnvērtīgs un pilntiesīgs mākslinieks uz skatuves.
Kas tev pašam dzīvē ir vismīļākais, kas tev ir ļoti tūp pie sirds? Kas tev patīk? Ko tu cieni vai ko tu...
Man ļoti patīk lauki. Tiešām, kaut kā man tā pēdējā laikā ir ļoti iepaticies aizbraukt. Mēs nesen atguvām lauku mājas. Man ļoti patīk aizbraukt un uz laukiem un atpūsties un padzīvot tādā vienkāršā, tīrā vidē, kas ir gan garīgi tīra, kura ir nesamocīta vide. Tur gan gaiss ir tīrs, gan cilvēki ir tīri, daudz tīrāku. Vēl es cienu patiesu cilvēkus, tādus, kas neliekuļo, kas nav skaudīgi un kas ir atklāti. Pat ne tikai tādi cilvēki, nu, ne tikai kristiešu vidē ir tāda atrodama, bet arī ārpus baznīcas ir tāda cilvēka atrodama. Un viņam īstenībā, nezinot, jau paši kalpo kaut kam brīnišķīgam.
Vai varu lūgt, Juri, kādu muzikālu sveicienu mūsu klausītājiem, gaidot tevi atpakaļ mājās Latvijā?
Nodziedāt?
Jā.
Man ir tapusi jauna dziesma, kur šodien atskaņojas ar citu tieši Kristīgajā rādio kā muzikālo jaunumu. Dziesma saucās Kalnā. Un tad es varu nodziedāt varbūt motīvu no tās dziesmas. Vai tu redzi to cilvēku tai kalnā? Vai tu redzi to cilvēku tai kalnā? No koka krusta troņā dzīvība plūst, svētot atjaunojot šķīsto dziedinot. Tā ir gaisma, kas dota pasaulē. Tumsā nespēs uzvarēt. Paldies!
Paldies, Juri, un tiešām Dievu svētību tavam darbam, tavam ceļam, un mēs tev gaidām atpakaļ Latvijā.
Jā, es noteikti atgriezīšos. Paldies, paldies visiem.
Irēna Pujāta, speciāli Vatikāna rādio.